Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi. U flasim nga Radio Evropa e Lirë në Pragë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Qeveria e Kosovës me legitimitet të kontestuar për të arritur marrëveshje me Serbinë vlerësojnë analistët. Gjatë fushatës gjedhore, po keqëpërdor në resurse shtetërore, thonë ekspertë antikorupcionit në Macedoninë e Veriut. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Marrëveshjet për linjat ajrore, hekurudhore dhe rrugore midis Prishtinës dhe Beogradit të nënshkruara në fillim të këtij viti me ndërmjetësimin e të dërguarit të posaçëm të administratës së presidentit amerikan për dialogun Kosovë-Serbi Richard Grenell nuk po arrin të zbatohen në praktik. Analistët për çështje politike në Kosovë thonë se të dyja shtetet i kanë nënshkruar këto letra të interesit dhe gjoja për të treguar gatishmëri për bashkëpunim, por në realitet asnjëra palë nuk ka qenë interesuar për zbatimin e tyre. Kronike Arton Konushevcit.
Marrëveshjet për linën ajrore atë kurudhore dhe atë për autostradën Prishtinë-Beograd ende nuk kanë nisur se zbatuari delegacionet nga Kosova dhe Serbia, letrat e qëllimit i kanë nënshkruar në fillim të vitit në Gjermani me ndërmjetësimin e të dërguarit të posaçëm të administratës së presidentit amerikan për dialogun Kosov-Serbi Richard Grenell. Ky pajtim mes Kosovës dhe Serbisë është arritur në kohën kur dialogu i lehtësuar nga Bashkimi Evropian ishte pezulluar për shkak të vendimit të Kosovës për vendosjen e taksës doganore për produktet e Serbisë. Me anë të këtyre projekteve të dy shtetet, Kosova dhe Serbia është thënë se shprehin gatishmërinë për hapjen e rrugës ekzistuese, por edhe për ndërtimin e rrugëve të reja që lidhin dy shtetet me rajonin dhe vendet e Ballkanit perëndimor. Zyrtar nga Ministria e Infrastrukturës, të cilët sapo kanë marrë udhëheqjen e ministrisë, nuk kanë dashur të flasin për të çështje, por shkurtimisht kanë thënë se që nga nënshkrimi i marrëveshjes gjërat nuk kanë lëvizur sa i takon zbatimit të tyre. Analisti për çështje politike Blerim Vela për Radio Evropa e Lirë thotë se nënshkrimi këtyre letrave të interesit nga të dyja palët më shumë kanë pasur qëllim që të tregohen gjëja bashkëpunues, pasi procesi është iniciuar nga ambasadori Grenell, edhe pse Kosova dhe Serbia kanë hezituar të zbatojnë në praktik këto letra të interesit.
Dhe natyrisht që kjo vetëm ka qenë një shenjë të prej të dy palëve një farë mënyre që të pranojnë domthonë këtë ndërmjetësimin t'i ofrojnë ambasadorit Grenell disa fitore të shpejta në punën e tij të re që ka pra për të ndërmjetësuar mes dy palëve. Ndërsa në esencë të dy palët e vazhdojnë çastin e njëjtë, që pak a shumë është se ato negociojnë për arritjen e marrëveshjes dhe pastaj fillojnë një cikël të ri të negociatorëve për zbatimin e të njëjtave marrëveshje.
Letrat e interesit janë nënshkruar në kohën e qeverisë Ramush Radinajt, kurse qeveria pasuese Albin Kurtit nuk ka ndërmarr asnjë hap në drejtim të sqarimit të këtyre marrëveshjeve apo edhe të zbatimit të tyre. Partia politike Lëvizja Vetëvendosje, e cila erdhi në qeveri sipas nënshkrimit të këtyre shprehjeve të interesit, thotë se këto dokumente në formatin dhe përmbajtjen që kanë nuk janë dhe nuk mund të cilësohen si marrëveshje, prej nga derivojnë obligimet juridike dhe në bazë të së cilave do të mund të fillon të zbatimi. Ish zëdhënës i qeverisë Kurti, përparim kryeziu, aktualisht zëdhënës në vetëvendosje, e konsideron shqetësues faktin e mbajtjes në fshatësi të këtyre dokumenteve nga zyrtar shtetëror të cilët kishin nënshkruar ato.
Fakti që këto dokumente na janë prezantuar me kaq shumë vonesë dhe vetëm pas insistimit tonë, dhe fakti që të njëjtat nuk janë marrëveshje për nga karakteri juridik i tyre, le të nënkuptohet që qëllimi këtyre dokumenteve ishte vetëm nënshkrimi si i tillë. Ato janë nënshkruar si shprehje interesit dhe kanë mbetur në atë pikë.
Në linjen ajrore Prishtinë-Beograd dhe anasjellta sipas kësaj letre të interesit do të operojnë kompani gjermane Eurowings e grupit Lufthansa. Në atë kohë kjo marrëveshje është nënshkruar nga ish drejtori i aviacionit civil të Republikës së Kosovës. Në përgjigje nga autoriteti i aviacionit civil për Radio Evropa e Lirë me 28 maj, kanë thënë se pas nënshkrimit të letrës së qëllimit është bërë pjesë e diskutimeve të cilat zhvillohen në nivel ndërkombëtar dhe rajonal për normalizimin e plot të hapësirës së ulët ajrore të Kosovës, të njohur si takimi i normalizimit të hapësirës ajrore ballkanike. Këto takime u dhiqen nga NATO dhe në to marrin pjesë të gjitha shtetet e rajonit. Në këto takime të mbajtura në fillim të këtij viti është diskutuar edhe për formalizimin dhe konkretizimin e kësaj letre të nënshkruar me marrëveshje zyrtare bashkëpunuese mes ofruesve të shërbimeve të navigacionit ajror dhe institucioneve që lëshojnë autorizimet e nevojshme për operim të dyja shteteve, thuhet në përgjigjen dhënë Radios Evropa e Lirë. Ndërkohë, shefi zyres për marrëdhënie me media në Eurowings, Florian Grandsdorfer, Kryer në një përgjigje më herët për Radio Evropa e Lirë ka thënë se kjo kompani në parim ka rënë dakord që të operoj në linjen Prishtinë-Beograd. Por si pas ti një sëri e tër pyetjesh tregtare organizative dhe juridike janë ende të hapura të cilat duhet të koordinohen dhe sqarohen në hapat e ardhshëm. Në ngadalësimin e të gjitha aktiviteteve shtojaj ka ndikuar edhe pandemia e shkaktuar nga koronavirusi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropaelir.org.
Qeveria e Kosovës aktualisht ka legitimitet të kontestuar për të arritur marrëveshjen e dialogun me Serbinë, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në vend. Sipas tyre, situatën e kanë komplikuar dhe më shumë zhvillimet e fundit nga gjykata speciale që kanë implikuar presidentin Hashim Thaçi dhe kryetarin e PDK-s Kadri Veseli. Siç thon ato, në rast se qeveria nuk arrin të sigurojë një konsensus politik të brendshëm në mënyrë që të ketë një legitimitet më të madh përfaqësues, atëherë zgjedhjet e parakoshme parlamentare janë të pashmangshme. Vjen kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Qeveria e Kosovës ka mandatin ligjor dhe kushtetues për përfaqësimin e vendit në dialogun me Serbinë, por ajo do të ketë legitimitet të sunguar për të arritur marrëveshjen eventuale dhe për ta ratifikuar më pas atë në kuvendin e Kosovës, për shkak se i mungon mbështetje shumicës së deputetëve të partive shqiptare, të cilët janë opozitë, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në vend. Zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë deklaruar që dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është paraqitur të rinisë në korrik të këtij viti dhe këtë ja kanë bërë të ditur edhe kryeministri të Kosovës Abdullah Hoti gjatë qëndrimit të tij në Bruksel ditën e njëjtë. Arbëresha Logja, drejtoreshe e grupit për studime juridike dhe politike, thot për Radio në Evropa e Lirë që pas zhvillimeve të fundit është përgjegjësi kushtetuese e qeverisë së vendit dhe kryeministrit Hoti që të sigurojnë në pajtim të gjerë politik ndërmjet të gjitha grupeve parlamentare në mënyrë që të unifikojnë pozicionin negocues të Kosovës në raport me Serbinë.
Proceset tila si dialogu me Serbinë, që la kam pesht ma dhe politike dhe historike, nuk duhet asë njën më trajtu sinisma vetanake. Për kundra zi, duhet të nëzisim bashkëpunim dhe për të shmërit gjirë politike. Andaj, gjithë shka arë dialogut, qofë procesit juridik, qofë mbështetja politike e marveshës, duhet burajt, konceptohet dhe përfundojnë kuvend. Pra, përveç rolit dhe përgjithsisë që qeveria e ka që të shkojë në përfaqësim dialog, e ka edhe një përgjithësi shumë të madhe që të krijojë shumicën e gjerë parlamentare në mënyrë që në rast të arrijë çfarëdo marrëveshje eventuale në të ardhme, si ketë vota për ta ratifikuar.
Por situata është komplikuar edhe më shumë pas paraqitjes së akt akuzës për shqyrtim nga zyra e prokurorit të specializuar Meselina Hag në dhomat e specializuara, e cila e ngarkon